vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. České loutkové divadlo je hodně spojeno s humorem, se scizováním, s podehráváním, s koketérií s publikem. A musím říct, že to je můj šálek čaje, říká přední odbornice na loutkové divadlo Kateřina Dolenská, která přijala pozvání do dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Kateřina Dolenská vystudovala divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na DAMU se pak postgraduálně věnovala historii a současnosti českého a světového loutkového divadla. Tuto specializaci dnes na divadelní fakultě vyučuje. Už 10 let je taktéž šéfredaktorkou časopisu Loutkář, vůbec nejstaršího periodika, které se loutkovému divadlu u nás věnuje. Od letošního roku vede České centrum Mezinárodní loutkářské organizace UNIMA. A právě dnes si připomínáme 250 let od narození Matěje Kopeckého, od kterého mnozí počítají věk českého loutkářství. Takže Kateřina Dolenská je právě hostem na pravém místě. Tak jestli mi můžete prosím říct, jestli je to vlastně dobře, že právě od Matěje Kopeckého mnozí počítají ty loutkářské dějiny, protože ho máme jako hlavního představitele, ale podobných loutkohereckých rodů bylo v 18. a 19. století dost, ne?
Je to tak. On se stal vlastně takovým symbolem. Jo, těch loutkářů v jeho časech bylo aktivních, badatelé odhadují zhruba 200. Byly to opravdu celé loutkářské rody, vzájemně i příbuzensky spjaté, napůl s cirkusovým zázemím, takže to byli napůl komedianti svědčtí, napůl to byli loutkáři. Těch rodů významných bylo mnoho, nesmíme zapomenout třeba na Meisnerovi, nebo bych tady ráda zmínila vůbec prvního doloženého, historicky doloženého českého loutkáře a jeho rod. To byl rod Jana Jiřího Bráta, který ještě o generaci starší než Matěj Kopecký. Ale ten Matěj Kopecký shodou mnoha až bizarních událostí a faktů se stal vlastně reprezentantem a tím symbolickým zástupcem celého toho hluku z hluku těch loutkářů, kteří kočovali českými zeměmi a hráli a skýtali skutečně jako první zábavu a divadelní zážitek v českém jazyce. To je vlastně to důležité. Mm-hmm.
Že... No ale ještě určitě se k tomu dostaneme, ale tak mě zajímá, jaké bizarní události to vlastně byly, které vepsali Matěje Kopeckého do toho kánonu českého loutkářství.
Jsou to takové příjemné náhody. Je to určitě to, že měl portrét od Mikuláše Alče. Ten portrét je samozřejmě fiktivní, vznikl podle tváře, jak říkají badatelé, Václava Kopeckého, jeho syna. Ale to už nám vlastně, to už toho člověka nějakým způsobem zpřítomňuje. Takže když už máte portrét, tak se máte k čemu odkázat. No a samozřejmě nesmím zapomenout na vydání her Matěje Kopeckého z roku 1862, které inicioval nakladatel Vilímek. A díky tomu, že máme vlastně dva zdroje hmatatelné, tak se ten Matěj Kopecký stal jakýmsi zástupným symbolem. Nechci vůbec schazovat význam rodiny Kopeckých, je to určitě skvělá umělecká rodina, jejíž výhonky sahají až do dnešního divadla. Jmenovala bych třeba scénografa Jakuba Kopeckého, vynikajícího tvůrce, nebo Rostu Nováka, který se věnuje novému cirkusu. To jsou přímí potomci Matěje Kopeckého, takže ta rodina má jistě velký potenciál umělecký už dlouhodobě, ale nebyli sami. Matěj Kopecký se stal opravdu jenom takovou symbolickou zástupnou figurou pro všechny tyhle ty kočující loutkáře, kterým se připisuje jakýsi podíl na českém národním obrození, ale to je taky trošku diskutabilní.
Čili byste souhlasila s přezdívkou patriarcha českého loutkářství?
Tak ve velkých úvozovkách asi ano. Opravdu je to ta symbolická postava, ale těch loutkářů bylo mnohem víc.
A pojďme tedy k roli loutkového divadla právě, co se týká českého národního obrození. Vy jste mluvila o tom, že to bylo vlastně první divadlo přinášené v českém jazyce.
Ano.
A že to bylo podstatné a tedy asi potom i pro to spojení s českým národním obrozením, s obrozeneckou rolí.
Tak, ale byla to role nezáměrná a to bych tady docela ráda ještě jednou vypíchla, protože se i v rodině Kopeckých tradují legendy o tom, že si Matěj Kopecký dopisoval s Thámem a s Dobrovským a že byl s těmi obrozenci jedna ruka. To není spolehlivě historicky doloženo. Ne, to je spíš přání otce myšlenky. Ti loutkáři hráli po českém venkově česky, protože prostě na vesnicích se to ten český živel pohyboval. Loutkáři měli zakázáno hrát ve velkých městech, měli zakázáno hrát v lázeňských městech, to znamená, že se ty jejich štace orientovaly opravdu na ten český venkov.
Čili to bylo bráno, promiňte, jako taková pokleslejší záležitost, nebo proč byly zakazovány v těch velkých městech?
Asi taky, já bych řekla, že ano, že za hradbami hrát mohli, ale v centru města hrát prostě nemohli. A tak oni byli ty napůl světský, jako jejich společenské postavení nebylo bůh ví jaké, ale byly i výjimky, ono je to všecko trošičku komplikovanější, které mohly hrát na šlechtických dvorech třeba. Jo, některé rody byly takové, některé byly spíš teda opravdu jako komedianti a světský, který táhli světem. Ale oni skutečně skýtali tu zábavu v českém jazyce, ale neříká to nic o tom, že by nebyli schopni hrát německy. I brát, i asi i ten Matěj Kopecký, prostě normálně, když měl v publiku německy hovořící osazenstvo, tak pro ně klidně zahrál německy. Ty dochované cedule, které máme, takové ty plakáty, kterými inzerovali svoje produkce, tak ty jsou dvojazyčné. Takže je to vlastně souhra okolností, ale opravdu byli první, kdo teda hrál divadlo v českém jazyce. Je to zhruba tak doba toho Tháma. A zase ještě bych uvedla, že sice nebyli jakoby zapojeni přímo do toho hlavního proudu českého obrození, ale určitě se stýkali na těch štacích právě s těmi zapadlými vlastenci. Jo? Zase bych to trošku relativizovala, takže určitě s nějakými v kontaktu byli, asi s nimi mohli sdílet myšlenky nějaké národnostní, ale zase na druhou stranu byli to lidé nevzdělaní, byli to lidé, kteří putovali světem, měli nebo kolikrát byli negramotní, jo, takže bych úplně tam nějaké vysoké myšlenky nehledala.
A co, když si připomínáme tedy 250 let od narození Matěje Kopeckého, co víme o jeho repertoáru například?
O repertoáru něco víme, ale obecně o těchto loutkářích víme hrozně málo, protože ještě v 19. století vlastně stáli obrozencům za to, aby vytvořili tu legendu, která je krásná, protože se chytali všeho, co by mohli vlastně navalit na tu českou myšlenku. Ale faktograficky toho máme malinko, víme, máme jenom dochované některé cedule, máme takzvané wanderbuchy, což byly knížky, kterými se museli loutkáři prokazovat, když přišli do města, tak museli dostat povolení na tu svoji produkci, takže ty wanderbuchy máme. Ale jinak víme, jak se jmenovaly ty tituly, které hrály. Pak máme teda některé rukopisy, velmi málo, pak máme ty vydané hry, ale to už jsme v roce 1860, kdy už i některá, nebo autenticita některých textů je zpochybňována. Ale nemáme třeba vůbec žádnou přímou evidenci a popis toho, jak opravdu hráli. Takže my víme, že Matěj Kopecký hrál Fausta, že hrál Šajna, že hrál Jenovéfu, ale vůbec nevíme, jak to hráli. Můžeme to dedukovat vlastně jenom ze sekundárních zdrojů, z nějakých různých pamětí, že si někdo vzpomene, že v dětství viděl třeba loutkáře, nebo vycházíme také ze záznamů, které se dochovaly v německojazyčném prostředí, protože tohle není český vynález. Marionety nejsou český vynález, to jsou loutky, které přišly z Číny v 17. století a vlastně stejný repertoár, jako hráli ti čeští marionetáři, tak hráli němečtí, rakouští, italští loutkáři. To byl vlastně takový eklektický repertoár, když půjdeme k tomu třeba k tomu Donu Šajnovi, no tak to není nic jiného než Don Juan, ano. Vlastně Tirso de Molina, renesanční hra, která se nám takhle provalila tou Evropou a v té loutkářské podobě získala poměrně fascinující podobu, zjednodušenou, brutální, komickou. Jo, Faust taky prodělal, to by Christopher Marlowe koukal, co mu s tím ty loutkáři udělali. Takže oni vlastně hráli repertoár z různých zdrojů a předával se ústně, potom ho mohli mít i zapsaný, jo, ale oni většinou to hráli z paměti a takhle se to přenášelo z generace na generaci. Ale ve své podstatě je to kodifikovaná barokní podoba, toho, ta deklamační maníra, to všechno nám vlastně se rodí v barokní době a ti loutkáři to nesli mnohem déle sebou než třeba činoherní divadlo.
Čili oni vlastně opravdu hráli ten podobný repertoár, ne-li stejný divadlo. Jako herecké
ano,
činoherní
ano,
divadlo?
Do konce 18. století nebyl prakticky rozdíl, jestli ta trupa má loutky, nebo nikdo to nepociťoval jako problém, že jednou se hrálo s herci, když se herci rozutekli, vytáhli panáky. Tam byla opravdu styčná plocha. Takže ještě bych chtěla doplnit, že vlastně i ty čeští loutkáři, třeba u toho bráta, to víme opravdu naprosto spolehlivě, se vyučili u německých loutkářů, že on se učil u jakéhosi loutkáře Špindlera a převzal vlastně ten německý repertoár, který přeložil do češtiny a hrál to česky. Ale opravdu ty texty tak putovaly, migrovaly Evropou, takže je to hodně složité a rozhodně marionetové divadlo a to tradiční divadlo není český vynález, jenom tady sehrálo během toho obrození tuhle jako velmi významnou, byť nezáměrnou roli. A ty obrozenci to těm českým loutkářům nikdy nezapomněli.
Když říkáte ale, že tady hlavně se používaly marionety, skutečně jaké podoby potom čeští loutkáři v čele s Matějem Kopeckým tedy těm loutkám vtiskli? Proměňovalo se to nějak, nebo to byl určitý úzus a byly to vyloženě jenom marionety?
V českém prostředí nebo v tom regionu střední Evropy dominantní technika jsou marionety. Ty mají totiž obrovskou výhodu, že jsou vlastně repliky lidí. Je to napodobenina. I se od té loutky vždycky chtělo to, co se chtělo od toho živého herce. Proto ta propustnost toho repertoáru. Maňásek vám na scéně funguje úplně jinde. Jo, to je i nedialogizovaná forma, zatímco marioneta unese opravdu dialog. Takže ta loutka se vlastně funkčně nijak neproměnila, ale chtěla bych tady vypíchnout, co je specifikum toho českého divadelního prostoru, že kromě toho, že jsme měli spousty kočovných rodů, opravdu jako kumštířů, tak tady vznikla, nebo postupně se přidávala spousta řezbářských oficín, které se specializovaly na loutky. Takže loutkáři tradiční hráli s profesionálně řezbovanými loutkami. A když se podíváte na ty staré loutky, tak to jsou prostě nádherné barokní sakrální plastiky, nebo teda vlastně vykazují stejné rysy jako sakrální plastiky z barokních kostelíčků, protože to řezali stejné oficíny. Takže tam vždycky byl v českém prostoru velký akcent na tu výtvarnou podobu.
A umělecká stránka.
Ano, a ta umělecká hodnota. Jo, že ten loutkář si pak vyřezal ručičky, nožičky, aby to bylo levnější, to už je jiná věc, ale prostě ta řezba, kdy opravdu ty mistři dokázali vyřezat každou kudrlinku na vousech nebo v účesy, vlasy. Ta bohatá barokní řezba v těch starých loutkách je a bylo to vždycky profesionálně dělané.
V dnešní vizitce si připomínáme 250 let od narození Matěje Kopeckého a proto jsme pozvali přední odbornici na loutkové divadlo Kateřinu Dolenskou, šéfredaktorku časopisu Loutkář a také vedoucí Českého centra mezinárodní loutkářské organizace UNIMA a budeme také mluvit o tom, jak se vyvíjela česká loutková tvorba právě od dob Matěje Kopeckého až do současnosti, ale teď přišel čas na hudbu, kterou pro nás Kateřina Dolenská vybrala. A jako první si tedy zahrajeme Stabat Mater Antonína Dvořáka, tak tento zbožný hymnus jste vybrala na úvod. Proč?
Protože jsem kdysi chodívala do sboru, do pěveckého sboru Pražský Hlahol a tam jsme měli Stabat Mater na repertoáru. Já jsem jí zpívala hrozně ráda a tady jsem vždycky záviděla mužským hlasům, protože tady si bohužel ten můj altový part ani soprán nezaspívá. Vždycky jsem záviděla tuhle nádhernou melodii a mohli jsme si to zaspívat tajně aspoň na zkouškách, ale na koncertech už pak ne.
Uslyšíme Českou filharmonii s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Posloucháte vizitku na Vltavě. Dnes je naším hostem Kateřina Dolenská, šéfredaktorka časopisu Loutkář, přední odbornice na loutkové divadlo. Připomínáme si 250. výročí narození Matěje Kopeckého. Ale mě by potom zajímal ten následovný vývoj, jak se vyvíjelo loutkové divadlo v druhé polovině 19. století a potom tedy i ve 20. století, jakou éru zažilo, kdy vlastně vůbec vznikla ta nálepka, že je to vlastně divadlo pro děti. Protože dosud jsme mluvili o tom, že to bylo regulérní divadlo pro dospělé, které hrálo stejnou dramaturgii jako činoherní divadlo.
Tak ta změna se udála, řekněme, v druhé polovině 19. století, protože si musíme trošku zpřítomnit, jak probíhalo národní obrození a víme, jak dynamicky se vyvíjelo třeba to činoherní divadlo, kde přišel realismus, naturalismus, pak všechny symbolismy a tak. A tihleti loutkáři, ty tradiční loutkáři opravdu pořád jeli v té deklamační maníře, říkám, vlastně variace na barokní divadlo. Už to těm divákům nestačilo. Musím říct, že už to je právě ten krásný paradox toho českého loutkářství, že v momentě, kdy jsme v polovině 19. století a připisují se loutkářům zásluhy o ten vznik, o tu akceleraci národního obrození, tak ve stejný moment se v té samé společnosti dělají parodie na tu pimprláčtinu, dělá se z loutkového divadla legrace, protože vývojově už je to dávno uzavřený fenomén. Jo? V tenhle moment už vlastně normálnímu měšťanskému, ale už ani tomu venkovskému publiku nestačí Faust a Don Schein, že už je to shledáváno jako opravdu vývojově uzavřené, staré, nudné. No a začnou se tam trošku do toho publika strkat děti.
Proto se to tedy orientuje na děti.
Takže loutkové divadlo, vlastně ono těm tradičním loutkářům to došlo maličko se zpožděním. Ono tady v té době také se iniciativy chápou velmi často učitele, kteří tu loutku pochopili jako velmi výhodný nástroj vzdělávání a zábavy pro děti. To sousloví ušlechtilá zábava tam v těch textech o tom mnohokrát padne, že najednou ta loutka je spatřována jako něco, co ty děti může zabavit, ale s čím si i sami mohou hrát a může to nějak kultivovat v estetické výchově, v dramatické výchově. Takže druhá polovina 19. století přenáší ten vývojový proud loutkářství do rukou amatérů. A zejména teda pedagogů, ale je doložen třeba i lékař, který psal hříčky o tom, že si děti mají mít ruce a smrkat do kapesníku, aby nedostali žloutenku, jo? Prostě ta loutka najednou získala celkem utilitární poslání a stala se opravdu tou zábavou pro děti, protože pedagogové zjistili, že vlastně velmi dobře komunikuje s dětským publikem. Pro ty dospělé už to bylo v ten moment out, ne že by se pro ně nehrálo, ale ten vývojový proud šel prostě tudy. Takže druhá polovina 19. století a první polovina 20. století nastává zcela jiná fáze loutkového divadla. Loutkové divadlo se metamorfuje a začíná se vlastně hledat, co to všechno umí. Kromě toho, že to je teda výborný výukový nástroj v momentě, kdy nemáte pro děti televizi, rozhlas, nic, nudí se, tak se jim zahraje loutkové divadlo.
Je to taky dobrý dárek.
Je to perfektní dárek.
No, ale to mě právě potom vede k tomu, že se díky tomu loutkové divadlo dostalo do těch domácností, že se stalo domácím divadlem.
Nejdřív se hrálo loutkové divadlo takhle jakoby amatérsky vyrobené, i když teda říct, že Mánes vyrobil amatérské loutkové divadlo, je teda nehorázná drzost. V těch společenských salonech se právě objevovaly ty parodie, a nebo se tam hrálo loutkové divadlo pro děti, chytil se toho rozvíjící se hračkářský průmysl, nejenom u nás, ale u nás teda v míře naprosto nečekané. Takže se z toho původně barokního kukátkového divadla, jak tomu říkáme, těch tradičních loutkářů, udělala vlastně zmenšená kopie, která se začala produkovat masově. A to jsou ta rodinná loutková divadelka, která můžete vidět třeba v Brně, v muzeu mají obrovskou kolekci těchto rodinných loutkových divadel. A začalo se s nimi hrát po těch rodinách, anebo ve spolcích, Sokolové hráli loutkové divadlo a nabalil se vlastně úplně nový, olbřímý fenomén, kdy máme v té vrcholné fázi, řekněme počátku 20. století, doloženo až 3000 amatérských souborů, což je číslo, které vyrazí dech úplně každému. Dneska máme těch amatérů zhruba 300, jenom pro srovnání. Myslím 300 amatérských souborů.
No a profesionální byly na začátku 20. století vůbec?
Pokud neuvažujeme teda ty tradiční loutkáře, kteří působili až do 50. let 20. století, ty byly vlastně profesionálové, tak tohle, ta etapa toho tak loutkářská hegemonie, kdy opravdu se to loutkové divadlo rozšířilo do těch rodin, tak bylo jediné profesionální loutkové divadlo, a to bylo loutkové divadlo profesora Skupy v Plzni. To byl jediný člověk, který si skutečně založil své profesionální loutkové divadlo a nebyl z té tradiční loutkářské rodiny, ale to je až rok 1930.
Ale počítá se s loutkovým divadlem pouze pro dětského diváka?
Drtivé většině se hledalo, co teda hrát pro děti, protože samozřejmě ten starý tradiční repertoár nevyhovoval nárokům. Jo, tam ten Kašpar je velmi sprostá, vulgární, poživačná postava. Takže
tak se z něj udělal ten milý Kašpárek, průvodce, vypravěč.
A to je pořád ta komická, sluhovská postava, kterou najdete v celé evropské literatuře, ale tady se nám proměňuje, oholí si knírek a stane se dětským hrdinou. A to je vlastně synonymum tady toho amatérského loutkářství, protože nebylo pohádky, aby v ní nebyl Kašpárek, který pomáhá hlavnímu hrdinovi a objevil se klidně i v dlouhém širokém a bystrozrakem. Opravdu to bylo to divadlo s tím Kašpárkem. A hrál se s ním i v těch rodinách, i v tom spolkovém divadle. Bylo pár souborů, které bychom neoznačili jako profesionální, ale jim říkám ambiciózní. Oni si vetkli do názvu slovo umělecké. To je třeba loutkové divadlo umělecké výchovy, mě napadá. Tahle ta divadla měla snahu hrát sice ty Kašpárkové pohádky, ale zároveň vlastně ukázat, že ty loutky nejsou jenom ta zábava, ale že dokážou vyjádřit vlastně i cosi uměleckého, že to je umělecká disciplína. Zase pro kontext, do té doby, vlastně až do roku 1948, než vešel v platnost divadelní zákon, byli loutkáři naroveň těm komediantům, že ani neměli vlastně statut umělců. Takže tihleti opravdu amatérští loutkáři, velmi často výtvarníci, výtvarně orientovaní lidé, se snažili ukázat, že ta loutka nemusí mít jenom tu barokní podobu, že se dá s tou loutkou pracovat i v jakoby současném výtvarném kódu, takže to jsou ty krásné modernistické loutky, abstrahovaná výprava, že už tam není potřeba ta barokní řezba. Začali využívat jiné typy loutek a vlastně pro každou inscenaci připravili originální a původní výpravu. Už nebylo potřeba mít ten set těch typů, jako měli ty staří loutkáři, což najdeme i v těch hračkách, kde máte univerzální katalog charakterů, ale tyhle ty umělecké scény si vytvářely pro každou inscenaci novou scénografii.
Takže to významná proměna už toho, jak velmi to loutkové divadlo vypadá. Ano. Zároveň to muselo být nákladné, ne? Pokud se bavíme o tom, že stále to není jaksi profesionální úroveň.
Ano, bylo to nákladné, bylo to krásné, výpravné. I Jiří Trnka měl svoje dřevěné divadlo. Také z ekonomických důvodů ho velmi záhy zavřel. A bylo jasné na konci 30. let, že tenhle stav je neudržitelný. A proto se po druhé světové válce přistoupilo k další výrazné etapě, a to je etapa profesionalizace českého loutkářství.
A té se budeme věnovat s Kateřinou Dolenskou, šéfredaktorkou časopisu Loutkář a přední odbornicí na loutkové divadlo, hned poté, co si pustíme další píseň, kterou jste pro nás vybrala, a to z dobře placené procházky Jiřího Suchého Nevyplacený blues.
Tak to je čistě moje nostalgie a vzpomínka na dětství, protože můj tatínek velmi dbal o můj kulturní rozhled a dával mi poslouchat scénky z Suchého Šlitra, předscény z Osvobozeného divadla, které se dochovaly na nahrávkách. A samozřejmě mezi to patřila i dobře placená procházka a musím říct, že jsem moc nevzdorovala, že jsem celé dětství poslouchala Semafor a Cimrmany a byla jsem velmi ráda.
Na Českém rozhlase Vltava posloucháte Vizitku dnes s Kateřinou Dolenskou, přední odbornicí na loutkové divadlo u nás, šéfredaktorkou časopisu Loutkář, také vedoucí Českého centra mezinárodní loutkářské organizace UNIMA. My o české loutkové tvorbě mluvíme i v souvislosti s 250. výročím narození Matěje Kopeckého, ale my jsme se posunuli už daleko, a to tedy do 20. století. Po druhé světové válce, říkáte, nastává etapa loutkového divadla profesionalizace.
Velmi výrazná změna. Zase další úplně otočení kormidlem a ten vývoj se ubral jinudy. Dlužno dodat, že celá 50. léta, teda pod silným vlivem Sovětského svazu a estetiky socialistického realismu. Těch 10 let je tam takových jako opravdu velmi zvláštních, ale položil základy toho, z čeho ta divadla do jisté míry žijí dodnes. A to je třeba vytvoření sítě stálých profesionálních divadel, můžeme jim říkat statutární, můžeme jim říkat zřizovaná. To znamená, že v našich regionech je 10, někdy se počítají bajka, takže 11, opravdu stálých divadel se stálým souborem, která kontinuálně jaksi obhospodařují danou oblast a mají stálé týmy a pracují zejména teda pro děti. Mm-hmm. A také byl teda, vešel v platnost ten divadelní zákon, který konečně dal loutkářům, ulevil jim od té daně ze zábavy, kterou museli platit, takže de jure jsou loutkáři od roku 48 profesionálové, opravdoví divadelní umělci. A přinesl také to, tahle ten nový kurz přinesl to, že byla v Praze založena první loutkářská vysoká škola na světě, opravdu první vysokoškolské pracoviště, je to ta dnešní katedra alternativního a loutkového divadla. A ta se stala potom vzorem pro další a další loutkářská pracoviště po celém světě, takže tam studovali lidé nejenom z východu, ale i ze západu. Což bylo tohle všechno dobré, co bylo méně dobré, je, že nám direktivně v 50. letech končí ta úžasná dlouhá tradice českého kočovného loutkářství. Opravdu oni byli spatřováni jako
příživníci.
příživníci, spíš podnikatelé. A aha, to nebylo možné, takže mnoho těch výprav buď to skončilo v muzeích, což je ta dobrá varianta, anebo si je vzali nějaké amatérské spolky, což je taky ještě slušná varianta. No a nebo se ty loutky dostaly někam na půdy, kde to sežrali myši, což je ta méně dobrá varianta. A vlastně nám s direktivním zásahem zhora končí nějaká tradice. Což si myslím, že je trochu škoda. Zas na druhou stranu to vlastně pomohlo vývoj toho oboru. Říkám, ta kapitola toho socialistického realismu je velmi specifická, protože třeba ty naše marionety, ty typické české loutky byly na desetiletí zapomenuty a hralo se povinně javajkami, což jsou loutky spodové, velmi iluzivní. Asi nejexemplárnější příklad, který znají všichni, jsou včelí medvíci. Jestli znáte Večerníček, včelí medvíci, tak to jsou drtivý většině, jsou to javajky s těmi tyčkami, tomu se říká čempurity. Tak to je iluzivní loutka, která to sluší v televizi, ale s ní se vlastně dominantně hrálo v divadlech, protože právě vzbuzuje tu iluzi. Já jsem tady ještě pořád neřekla to iluzi, slovíčko iluzivní. Mm-hmm. To znamená, že až do konce 50. let se vlastně na scéně, čest výjimkám, nesměl objevit živý herec v kombinaci s tou loutkou. Pro mě moderní loutkářství začíná až v momentě, kdy tady ta bariéra padá, a to jsou až 60. roky. Takže ta kapitola 50. let je velmi specifická, protože se hrál importovaný repertoár, zejména ze zemí teda východního bloku. Vznikaly nové texty, různé kvality, dobré, ale i tendenční.
Kam všude ten vliv politický zasahoval, tedy i to, že používali jsme javajky v té době, bylo tedy vlivem.
Hrály se agitky, agitpropy, agitovalo se za těžbu uhlí pomocí loutek, nebylo to úplně snadná doba. Ale potom ty 60. roky teprve otevřely tu cestu moderního loutkářství.
Říkáte, 60. léta už přinesla zase aspoň nějaké oživení.
V loutkách přinesla neuvěřitelné oživení právě v otevření těch možností, které tam byly. Protože když máte kukátko a máte zakrytého herce, můžete pracovat v jenom určité omezené ploše. Zatímco když tohle zbouráte, což se povedlo v těch 60. letech, ale bylo to pociťováno jako neuvěřitelně kontroverzní krok.
Že tedy herec vyšel ven s loutkou a byl vidět.
A byl vidět. A mohl s tou loutkou navázat kontakt. Čímž pádem se vám proměňuje herectví, protože už máte školené profesionální herce, kterým nestačí být schovaný, který chtějí být vidět. Zároveň můžou komunikovat s loutkou. Máte dva herce na scéně, dvě loutky. Loutky spolu komunikují, herec komunikuje s cizí loutkou, komunikuje se svojí loutkou. Máte tam obrovskou škálu možností, co se na té scéně může dít. To vám uvolňuje ruce scénografovi, protože můžete pracovat s hloubkou prostoru, můžete jít do diváku, můžete si vymyslet cokoliv. Dramaturgicky režijně vás to osvobozuje, protože na scéně uděláte cokoliv. Nemusíte se vázat na to, že vaše kukátko umí jenom pět prostředí. Můžete si vymyslet úplně, co jako se vám zamane.
Čili takže se dramaticky proměňují i právě hry, které se hrají, už nejsou orientovány pouze tedy třeba především na dětského diváka?
Pro dospělého diváka se trošku hrálo vždycky. Mm-hmm. Jo, to jsem vlastně zapomněla říct, že i za té první republiky se hrál klasický třeba činoherní repertoár, právě aby se ukázalo, že to ta loutka zvládne. Jo, že na toho dospělého diváka se tam maliličko myslelo, ale dominantní sféra je samozřejmě pro děti. Umožnilo tohleto otevření to, že se mohli dělat třeba adaptace populárních knížek nebo filmů, později večerníčku, jo? Že vlastně se zmnožila sféra, do které se dalo sahnout a přenést ji na loutkové divadlo. Já bych tady vypíchla paradoxně éru 70. a 80. let, což zní jako děsný oxymoron. Zase paradox.
Normalizace?
Normalizace. Ale to je zlatá éra loutkového divadla.
Jak se to stalo?
Protože kontrola, cenzura kontrolovala texty. V textu jste se mohli bezvadně vyhnout, vzali jste sovětskou látku. Dám příklad, konkrétní příklad, Píseň života, inscenace divadla Drak, Josef Krofta. Je to sovětská látka, je to protiválečná látka, je to protinacistická, je to pohádka o drakovi, který šikanuje malé městečko. Tohle to šlo na schvalování, absolutně bez problému. Ten tým z toho draku pod vedením Josefa Krofty si tu pohádku vzali a to, co se neřeklo slovy, se řeklo obrazem. Takže drak nebyl loutka draka, jak by to udělala drtivá většina režisérů, ale byl to člověk, hrál ho Vladimír Marek, pro zajímavost. Mm-hmm. A jeho protivníkem, který s ním bojuje, byl člověk. Takže to byl muž proti muži a ty šikanovaní obyvatele toho městečka byly malé, drobné loutky. Mm-hmm. Což vám přinese obrovskou významovou škálu, protože ty loutky jsou slabé, manipulovatelné, ovládá je ten zlý trak a v tom obraze řeknete o životě v totalitní zemi milionkrát víc, než by dokázali prostředky jiného divadla, než je Loutkové. Takže právě 70. a 80. roky přinesly metaforické divadlo, přinesly vyprávění obrazem. To slovo bylo bezpečné, bylo nějakým způsobem redukované, zejména to u toho Crofty, abstrahované, ale mluvilo se syntézou obrazu nebo zvuku. Vznikalo takové jako kolektivní syntetické divadlo, kde ta slovní složka nebyla zas tak podstatná a ta šla na to schválení. Z písně života byl obrovský poprask, když se hrála v New Yorku. Přišla na to sovětská delegace a po 15 minutách jim bylo úplně jasno, o čem to je. Odešli, ale naštěstí se to podařilo ututlat, jak praví teda zdroje. A ta inscenace dožila, nebyla stažená předčasně. Ale...
Jak to, že čeští loutkáři mohli vyjet do New Yorku?
No, to je další paradox českého loutkového divadla. Loutkáři jezdili po světě hodně a zejména Drak, ten měl třeba šňůry po Francii, kde uváděl i premiéry, také proto jim vyhovovala ta abstrahovaná slovní složka. Protože vozili valuty, jako samozřejmě všichni umělci, kteří vyjížděli ven, a to české loutkářství má dodnes venku obrovský zvuk. A Josef Crofta skutečně patří do arzenálu těch nejvýznamnějších světových loutkářských tvůrců právě proto, že naučil svět vyprávět pomocí obrazu. Že ta slovní složka, není to interpretační divadlo, ale je to opravdu jako obrazové divadlo. Ale ano, i za normalizace výjížděla loutková divadla ven a držela teda vysokou kvalitu českého loutkářství a tu slávu českého loutkářství, která se drží v zahraničí dodnes.
A posuneme se do současnosti, ale to opět až po písničce. Dnes za jejím výběrem stojí Kateřina Dolenská, šéfredaktorka časopisu Loutkář, přední odbornice na loutkové divadlo. A teď tu máme Čechomor Proměny.
Tak to je krásná ukázka, kde mě úplně fascinuje ta bohatá orchestrace a vlastně velmi půvabná, jednoduchá lidová písnička. Zase mě to hází někam ve vzpomínkách na vysokou školu, kdy jsme s kamarády jezdili na výpravy a zpívali jsme u kytary. Tak tady to je v takové vrcholné podobě samozřejmě.
Čechomor a Lenka Dusilová.
Darmo se ty trápíš a já.
Pokračuje dnešní vizitka. Dnes s Kateřinou Dolenskou, šéfredaktorkou časopisu Loutkář, která vede České centrum mezinárodní loutkářské organizace UNIMA. Je tedy také přední odbornicí na loutkové divadlo. Začínali jsme vzpomínkou na Matěje Kopeckého, od jehož narození si připomínáme dnes 250 let a dostáváme se konečně k současným podobám české loutkové tvorby. Jaké jsou?
No, je to zase další fáze. Musím říct, že tak na přelomu tisíciletí, ono to začíná teda už v 90. letech, se nám ten loutkářský kánon trošku uvolňuje. Jak jsem mluvila o tom osvobození těch 60. letech, tak si myslím, že nastává další opět velmi kontroverzně přijímané uvolnění, protože najednou se nám hraje loutkové divadlo bez loutek. Ono to je, zní zase hrozně záhadně, ale já vždycky studentům, kteří na mě koukají, jako co si to vymýšlím, říkám, musíte si představit pojem loutka jako naprosto neutrální. Neberte to jako, že to je ta figura, což je samozřejmě ta první představa, kterou člověk má u nás, ještě ta marioneta. Ale loutka je prostě cokoliv, co má potenciál, jak říká Etlík, funkci loutky. To znamená, že se může stát oživlou věcí nebo oživlou entitou, která jedná v nějaké situaci.
Čili cokoliv může být loutka.
Naprosto cokoliv.
Ale co tedy znamená, když říkáte, že se nám najednou začne hrát loutkové divadlo bez loutek? To znamená, že právě jakýkoliv předmět se stává loutkou a
tak,
mizí nám.
Že se nám vlastně pikov. Momentálně mezi tou nastupující generací tvůrců, která bude teda určující pro ten další vývoj, je mnohem příjemnější hrát s hotovými věcmi, my tomu říkáme ready-made věci nebo ready-made předměty, hrát objektové divadlo, hrát materiálové divadlo, ale ten základ je pořád to loutkové divadlo. Trošinku se nám opravdu z divadla vytrácí ta figurativní loutka, ta opravdu příznaková figurativní loutka.
A není to tady jenom rekvizita, promiňte? A proč se tomu říká loutka, pakliže je to nějaký předmět?
Protože vás dokážu přesvědčit o tom, že tahle lahev je živá.
Aha.
Tak a v ten moment, kdy je ta lahev živá, tak je to loutka. ale do té doby tady stojí jenom ve funkci rekvizity.
Takže nám vymizely teda nějakým způsobem ty
krásné umělecké
předměty. Oni se transformují.
Oni se opravdu transformují. Současní loutkáři třeba momentálně na Damu velké množství klauzur je komorní setkání u stolu s miniaturami. Jo? Oni se do toho začínají hodně zapojovat třeba technologie, takže se pracuje s detailem, že se to živě snímá, ta maliličkatá loutka, nebo naopak ty sedí pár diváků kolem stolu a díváte se na maličkaté figurky, které jsou jenom posunovány. Jo? To už je jako velmi abstrahovaná animace. Ten princip oživení neživé hmoty z divadla nikdy nezmizí. A to je to loutkové divadlo. Jo, musíme maličko osvobodit tu svou představu té marionety, té figury. Ona nikdy nevymizí. Ona se nám zase vrátí. Ale teďka je fáze, že začíná být mnohem zajímavější práce opravdu, já nevím, s větrákem a balonky a vyprávět příběh balonků. Vymyslím si takovéhle příklady. Nebo si vzít hlínu a hrát s hlínou, nebo s papírem, nebo dělat imaginární loutky. Vznikla nádherná inscenace Prefaby, kde se hraje s betonovými kostkami, které vypráví příběh panelákového sídliště. A ty loutky tam vlastně nejsou, protože herec jenom zvedne prst a jde s ním nad stolem. Ale vy tam vidíte podle sound designu, že ten tam jde člověk podle kroků, že má svůj
udělá
psa.
To zvuk.
Ano, máte vytvořenou zvukem, anebo prostě si ji tam jenom domyslíte, ale ta loutka tam vlastně je, ale zároveň tam není. Je to trošku komplikované, ale to je cesta, kudy se české loutkářství ubírá. Vlastně, že trochu si dovolilo hledat, brát si inspiraci z jiných oborů, míchat se s fyzickým divadlem, s imerzivním divadlem, vlastně zkouší, hledá, experimentuje, protože to setkání herce a loutky, jako dělal třeba ten Crofta, jako nejzářnější příklad, to už otestovali dvě generace režisérů. Současná generace samozřejmě hledá svoji vlastní cestu a je to využití technologií, využití ready-made objektu, využití materiálu, ale v principu je to pořád loutkové divadlo.
A není vám to líto trochu jako odbornici na loutkové divadlo tento vývoj, že třeba skutečně už jak si ty figurativní loutky nebudeme vidět, nebo je
ale
to dobrý
budou,
vývoj?
Jo. Oni budou. Na scénografii je pořád spousta lidí, kteří loutky chtějí dělat, kteří chtějí řezat. Možná jich bude trošku míň, ale rozhodně je zase zajímavé sledovat. Já v tom vidím trochu pohyb dopředu, ale možná trochu po spirále, protože oni se některé tendence vrací.
Protože jo. Potom se můžeme ptát, kde jsou hranice, řekněme právě, jak jste říkala, těch různých proudů divadelních, pohybového divadla, který si nějakým způsobem také bere tedy předměty, ať už jako rekvizity nebo jako loutky, imerzivního, alternativního, tak kde potom bude specifikum toho loutkového?
Právě v tom pohybu té neživé hmoty. V momentě, kdy vás ta hmota přesvědčí, že je živá, tak to je loutkové divadlo a já si myslím, že vůbec nepotřebujeme žádné hranice ani šuplíky, protože loutkáři byli v hranicích a šuplíkách a v getu zavřený dost dlouho. Právě proto máme třeba ten specializovaný časopis, máme svoje festivaly, máme prostě ta komunita fungovala hodně jako dostředivě. Ale od té doby, co se prostě po roce 89, respektive 90, ta katedra jakoby otevřela, nastala fáze velkého útlumu loutkového divadla, ale dneska vidím, že to fascinuje, že se k tomu ty studenti sami spontánně dostávají a že to je prostě další vývojový krok. Já věřím, že loutkové divadlo nikdy nezmizí, ale i ty řezbované loutky budou, protože jsou nádherné a protože je máme v té DNA, protože prostě to fascinuje a vždycky budou. Ale momentálně nejsilnější trend, zase ten pohyb další po té spirále nahoru je, že se lidé upínají k objektovému divadlu.
Loutková tvorba, loutkáři se dokázali oprostit od té nálepky divadla pro děti či třeba pro turisty, posouváme se někam úplně jinam. Nicméně, jakou pozici má loutkové divadlo na poli živé kultury, o čem třeba vypovídá, že divadelní ceny Itálie zavedly kategorii loutkového divadla až v roce 2020?
Celé dějiny 20. století u loutkového divadla jsou dějinami emancipace. Postupné posilování toho, že jsme vlastně jakoby rovnocení s tou činohrou vůči té byl největší mindrák dlouhé roky. Takové nějaké sebeuvědomění toho oboru, opravdu posílení toho oboru, které se, myslím, v posledních letech velmi, velmi, velmi daří. Ten základ teda už byl položen mnohem dřív, ale máme velmi dobře hierarchizovanou škálu institucí, které se o ten obor starají. Máme péči o amatérské soubory, máme výchovu těch budoucích profesionálů, máme paměťové instituce, máme úžasná muzea, která se věnují loutkovému divadlu. Takže tady to zázemí tam vlastně v tom oboru je a pomalu si ten obor získává respekt. Já myslím, že dneska už o tom není pochyb, že to loutkářství je součástí českého živého divadla. Ale dřív, vlastně ještě před tím rokem 89, stálo opravdu trošku stranou a nemělo takový kredit, což zase je paradoxní, že venku v zahraničí bylo bráno vždycky jako to nejlepší z české kultury.
Ono právě na tom mezinárodním poli může mít výhodu toho, že nemusí být tak orientováno na slovo. A vy říkáte, nebo teď jste se nedávno stala právě vedoucí Českého centra mezinárodní loutkářské organizace UNIMA a říkáte, že jste advokátkou českého loutkářství, že to děláte ráda. Tak jaké v uvozovkách soudní spory vedete, kde je třeba české loutkáře podporovat, obhajovat, lobovat za ně, jak to vypadá na té mezinárodní scéně, když UNIMA združuje loutkáře zhruba z 80 zemí světa?
To jsou dvě různé věci.
Ano,
Jsem tu advokátku myslela tak, že se snažím popularizovat české loutkářství a snažím se právě z něj sejmout to stigma, že to je jenom něco méně cenného pro děti. Hrát pro děti je královská disciplína. Hrát skvěle a dobře a kvalitně pro děti je opravdu jednak velmi záslužné a jednak velmi těžké. Je to specifická kategorie a misí mého života a působení ve veřejném prostoru je vysvětlit, že jsou to umělci jako každý jiný a jsem moc ráda, že už i herecká asociace si toho všimla a oceňuje to a bere nás jako sobě rovné. To je zase další kamínek do té mozaiky, té emancipace, že opravdu roste kredit umělců, kteří pracují s loutkami a hrají takzvaně jenom pro ty děti, ale opravdu to není žádná legrace. Tak to je jedna věc.
A druhá věc je UNIMA.
UNIMA je obrovská organizace. Byla založena v roce 1929 v Praze. Tehdy u toho bylo pár států. Může nás hrát, že prvním prezidentem byl Jindřich Veselý, mimochodem zakladatel loutkáře. Ale stal se i jaksi prezidentem té mezinárodní organizace. Dneska je to kolos, který čítá přes 80 různých zemí. Postavení evropského loutkářství je úplně jiné, nebo ta jeho organizace je zcela jiná, než jaké problémy řeší třeba jihoameričtí loutkáři. Nemluvě o loutkářích v Africe, kteří teprve objevují možnosti nějakého kontinuálního třeba vzdělávání s loutkami nebo práce s loutkami v terapii nebo rozvíjení nějakých jako postupů nebo vůbec hledání vlastních kořenů loutkářských kultur. Oni spíš pracují s maskami a s rituály. Takže každý ten kontinent má trošku jiné starosti a samozřejmě ta velká UNIMA to musí maličko balancovat. Co se týče postavení českého loutkářství, zatím opravdu patříme k velmi řádným členům, velmi obdivovaným členům. Doufám, že to nezní.
Tak založila se UNIMA tady v Praze, ale jak jste říkala, měli jsme první loutkovou školu.
Ano, a první loutkářský časopis, on je totiž nejstarší loutkářský časopis na světě. Takže máme opravdu tyhle tři milníky. Takže české loutkářství má velký kredit. Do dneška české loutkářské soubory jezdí po celém světě. A trošinku je potřeba jim vysvětlit, že se právě metamorfuje od těch figur, že když jim tam přijede objektové divadlo, takže to je pořád česká loutkářská škola, to je to venku trošku hapruje, ale stále máme opravdu dobré jméno.
A od Kašpárka k objektovému divadlu.
Je to tak, od Kašpárka k objektovému divadlu. Mojí jako ambicí je, aby se, až budeme slavit 100 let výročí UNIMA, ten kongres konal v Praze. Moc bych si to přála, abychom právě ukázali, že naše místo je v čele UNIMA.
Čili za čtyři roky. Moc vám přeji, ať se vám to splní. Nevím, koho povolanějšího bych se zeptala, kdo by mi řekl, jaké loutkové inscenace stojí za zhlédnutí, které jste třeba v poslední době viděla.
Já teda osobně, to je čistě můj vkus, nedám dopustit na tvorbu Jana Jirku v Minoru, jeho inscenace Bratři naděje, věnovaná právě rodu Kopeckých a legionářům z rodu Kopeckých, čtyřem bratrům Kopeckým. Mě rozpláče vždycky, když tam přijdu a to jsem opravdu otrlá divačka. Takže sledovat tvorbu Jana Jirku, hrozně se mi líbí věci, které dělá Míša Homolová v Naivním divadle. Naposledy mě dostal Červený balonek, je to Naivní divadlo Liberec. krásná pohádka pro děti od 5 let, velmi poetická, Něžná Míša patří teďka mezi superstar divadla pro děti u nás. Opravdu to je režisérka, na jejíž premiéry se všichni těšíme. Tamhle vidím na titulce Loutkáře, která před vámi leží, Buchty a loutky, tak to je taky legenda, která ještě má hodně co říct. A takových souborů je spousta a hrozně mě baví tvorba mladých lidí, kterých přibývá, takže sledujte absolventy Loutkářské katedry, stojí to za to.
A možná mnohé také napoví i festival Loutex, který bude v březnu. Já moc děkuji Kateřině Dolenské, přední odbornici na loutkové divadlo, šéfredaktorce časopisu Loutkář a také vedoucí Českého centra Mezinárodní loutkářské organizace UNIMA, že si s námi povídala o české loutkářské tvorbě, nejen u příležitosti 250 let od narození Matěje Kopeckého. A na závěr si ještě pustíme píseň z muzikálu Kočky.
To jsem vybrala, protože kromě toho, že jsem teda poslouchala ty záznamy divadelních představení ze Semaforu, jak jsem o tom mluvila, tak jsem chytla takovou tu první vlnu muzikálu u nás, takže Bídníky jsem sice neviděla v divadle, když je hráli tehdy na Vinohradech, ale tu magnetofonovou pásku jsem téměř prošoupala úplně na dřeň a chytla jsem Jesus Christ Superstar, to byla moje velká láska, ale přišlo mi banální to sem přinést, protože to zná každý. Tak jsem zvolila muzikál Kočky, protože pak jsem se začala víc zajímat o tvorbu Andrewa Lloyda Webbera a vybrala jsem ne tu nejohranější, ale toho starého, unaveného kocoura.
Tak to byla Kateřina Dolenská. Ještě jednou děkuji, že jste přišla do vizitky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Ode to Deuteronomy.